15 egunean behin hartzen dugu arkitektura hitz egiteko tartea eta gaur osteguna da, beraz iritsi da hitzordu hori bai pasara.
Bai, eta gainera gaurko hitzordua berezia da, ze aurkezpen eguna ere badugu Julen Kebedorekin hitz egin izan dugu orain arte tarte honetan, baina bere azkeneko kolaborazioan lekukoa beste arkitekto bati emango ziola kontatu zigun eta gaur ezagutuko dugu. Zarauztarra da bera eta Okamika Tudanka arkitektoen bulegoko kidea ere bai.
Nigo Okamika arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, zer modu zaude, gogotxu, bi astean behin jarri dizugun erronkari erantzuteko?
Ba, bai, egia esan, ilusio handiakin nator. Egia da baitare guztiz berria naizela irratiko kontu guztiontan, eta, ba, bueno, gainera arkitekturari buruz hitz egitea, ez da gauza erresa, erratian, normalean, ba, hori, irudiez, marrazkiez, argazkiez, baliatzen gehalako arkitektura saltzeko. Eta ba, kasu honetan gure ahotsek izan beharko dute sortu behar izango dute entzulearen imaginazioan irudi horiek, ezta? Eta ordun ba pixkat beldurrez egia esan, pixkat beldurrez nator. Imaginazio hori aber ea transmititzeko gai izango naizen.
Ziur bai, lasai.
Ikestugu hori da, ez dugu guk dudarik eta gainera Julen Kebedok bere aguran esan zigun esku honetan geundela eta atxibatu zigun 2021 urteko Peña Gantxegi arkitektura sariaren irabazlea eta Euskal Herriko arkitektura gaztearen trebetasunaren adierazle zinela, hori ez da gutxi.
Ba, bueno, eskerrik asko Julen hitz ederrengatik, hori lenda bizi. Eta bai, egia esan, orain dela urte pare bat hasi ginen Tudanka eta biok elkarrekin lanean, eta oso pozik gaude, ba, tarte honetan lortutako guztiakin. Maite dugunara dedikatzea gainera, ba, opari bat da. Eta oso pozik gaude, ba, izan dugun sorteakin.
Bueno, Inigo, esango dugu, alare, entzulek behar bada, gogoratuko zaituzte, ze saria jaso berritan hemen bai pasan izan zinen, eta hitz egin genuen saria eman zizuen proiektu horri buruz. Beraz, badakigu lan honetarako prestatua zaudela soberan. Baina, bueno, pedagogia ere egiten genuen Julenekin eta zurekin ere hildo horretatik jarraitu nahi dugu, orduan, uste dut, hainbat kontzeptu argitzeko asmo zatozela lehenengo kolaborazio honetan, ezta?
Bai, hola da. Eta hori, ba, arira itzuliz, pentsatu dut, polita izango zela, lehenengo saiotan, proiektu edo kasu konkretutan ez astearren, eta hori egia esan pixkat zailago gairitu zaitelako, ba, pauso bat atzea ematea, eta beroketa modu bezala, ba, arkitekturan oinarrizkoagoak edo funtsezkoagoak diren, ba, kontzeptuta zaritzen. Eta, ba, bueno, arkitektura arlo oso zabal eta konplexua da, eskala oso ezberdinak lantzen ditu, lurralde maila eskala makro batetik, ate baten heldulekuaren forma diseinatzen arte, osea, imaginatu zazu.
Handi-handia denetik, txiki-txiki-txikien era,
ez? Hori da. Eta, ba, bueno, badira esan dezun bezala, hainbat funtsezko faktore, ba, gure ongizatean eragin oso handia dutenak, eta arkitektura pentsatu edo diseinatzerakoan kontuan hartu behar direnak. Eta, ba, urrengo saiotan, saiatuko naiz, saiatuko gea, ba, kontzeptu hauetaz hitz egiten. Hola, primizia bezala, bost kontzeptuak hauexek izango dira. Argia, soinua, materialtasuna, paisaia eta natura, eta kontekstua.
Vale. Bost kontzeptua aipatu dituzu, guri, zein ezaugarri komenizegu, edo zein kontzeptu komenizegu lehenengo sakontzea?
Ba, bueno, bostak dira garrantzitsuak, eta urrengo saiotan, ba, hori, jungo gea pixkanaka bakoitzean sartzen, baino gaur lehenengo gai bezala, ba, argiari buruz arituko gea. Eta hasteko, ba, izen arraro xamarreko kontzeptu batekin hasiko gea.
Vale.
Erritmo edo ziklo zirkadianoak. Holaxe.
Hau arkitektura zari gara oraindik, ez?
Bai, oraindik vale, arkitektura
vale,
zari gara.
Vale.
Baino, bueno, biologikoki, osea, beste zea batera juten, beste animaliazko bezala, ba, gure gorputzak, 24 orduko gau egun ilun argi ziklotara inda daude. Eta jasotzen dugun argi horrek, eta horren intentsitateak, ba, gure organismoan erregulazioan eragin nabarmena daukate.
Vale.
Eta, ba, ez gara hasiko melatonina eta kortisol eta horrelakoak asaltzen, baino, gainera ni arkitekto naiz, ez biologoa, okay, naiz mundu horietan sartuko, baino, bueno, mundu guztiak ulertu dezan, ba, hori, goizean goiz adibidez eta arratsaldetan denok ikusten deu, eguzkian kolorea epelagoa dela, laranjagoa esango genu. Eta eguerdi aldera ordea, intentsitate handiagoa dauka eguzkiak eta argiaren kolorea, ba, urdinagoa eta argiagoa da. eguzkiaren ziklo natural hori gure bizi zikloarekin ba zuzenean lotuta dago. Eta bi parametro hiek argiaren intentsitatea eta kolore temperatura ba gure aktibitate atxeden ziklo horta ba hori erregulatzen laguntzen dugu.
Vale, orduan ale esan genezake argiak gure egunerokoa guztiz baldintzatzen duela, orduan esan dezakegu, ez? Askotan esaten duguna, eta lehen mikroskampo ere esaten genuena, joe, horrelako egun grisetan gure aldartea ere bajuago dago. Orduan, arkitekturan ere, hau kontutan izan behar da. Baina, bueno, esan duzu lehen, biologiako tarte baterako eman dezakela honek, ziklo zirkadianoak aipatu dituzu, baina baten batek galdetu dezake, ea, esan dudana, zein harreman dagoen kontzeptu honen artean eta arkitekturaren artean.
Ba, bai, badago, noski. Azken finean, arkitekturan lana, osea, gure lana arkitekto bezala, guztion ongizatea ahalbidetzen duten espazioak ba, sortzea da, atseginak direnak. Eta erabiltzailearentzat, ba, iradokitzaile diren atmosferak diseinatzea da gure, azkenean, gure helburua arkitektu bezala. Eta bai argi naturala, eta bai argi artifiziala, ba, kontu handiz pentsatuta diseinatu behar dira. Eta esan duen bezala, Leno, ziklo zirkadianon kontu guzti hortan, eragin oso handia daukalako gure ongizatean, gure bizitzan. Argi naturala oso garrantzitsua da, ba hori, animali bezala informazioa ematen digulako. Bere pixkanakako etengabeko aldaketa ritmo horrek, egunaren momentuari buruz, baita urtaroari, eguraldiari, eta ba, lainoen mugimenduari buruz hitz egiten digu, ezta?
Eta ez dakit gerta daiteke adibidezzuk esaten genuena, ezta? Eguzki argia erabili nahi izatea, baina agian ez oso egokia izatea momentu horretan?
Ba, bai, oso galdera ona da hori. Eguneko argia normalean intentsitatea ba gehiegizkoa izan daiteke aktibitate asko egiteko. Barruan egiten ditugun aktibitate asko egiteko. Eguerdiko eguzki argia adibidez, ba gutxi gorabehera barneko argia artifiziala baino 200 aldiz handiagoa izan daiteke. Eta egia da baita ere, ba denok eukidegu sentsazioa noiz itxutu egin dezakela, ezta? Osea, beginekea sor dezakela.
Bai. Orduan esan genezake behar bada, eraikina zertarako behar dugun, horren arabera, ez? Argia batzuetan ona eta batzuetan txarra izan daitekeela. Baina kasu horretan, zuk aipatzen zenuen kasu horretan, zer egin behar dugu?
Ba, hori oso garrantzitsua da eraikina, nolabait argiaren filtro moduko tresna bat bezala funtzionatzea, ezta? Oso garrantzitsua da pentsatzea argi natural hori nola sartzen den eta espazio hori biziko duen dunari ba erregulazio tresnak ematea. Horrela, ba diseinatzen denean eguzkiaren intentsitate hori kontrolatzeko ba erabiltzen ditugu hainbat eta hainbat erraminta, ezta? Ba, adibidez, zuhaitzak jarri ditzazkegu kanpokaldean itzala sortzeko, edo gortinak, edo lamadun estoreak, eta bar, ba, gauza guzti hoiekin intzidentzia zuzena moztu eta intentsitatea ba, murriztu dezakegu. Edo adibidez, ba, denok buruan euki dezakeguna, balkoiak ipiniz, lortu dezakegu izpiak zuzenean leiora ez jotzea eta zoladuran eta zapaian eta ba argiak errebotatzea eta indirektoki sartzea barrua.
Nolabait jolastu behar dugu argiarekin.
Hori da.
Ez, ze egia da, etxe bat bilatzen dugunean edo ez beti izaten da. Argia, argia, argia behar dugu, baina noski zuk diozun hori, argia ongi dago, baina behar bada batzuetan jolastu behar da, ze zure txeko sofan guardeko 3 maldi mazaude eta eguzkiak parez pare ematen badizu, ba ez daina atsegina.
Hori da. Gainera, hitz egingo dugu behar bada beste saio batean, argiak, kasu honetan argi naturalak, oso garrantzia handia dauka, adibidez, neguan behar bada bada atsegina, eguzkia sofan sartzea eta ba, siesta eguzkitan hartzea, baina behar bada udaran...
Ez duzu nahi.
Ez duzu nahi, noski.
Baina etxea bera da, orduan.
Etxea bera da, orduan hori tresna hoiek izan behar dute, ba, fleksibilitate puntu bat eduki behar dute, ba, hori ahalbidetzeko.
Bale, orduan hau ikasiko dugu zurekin ere.
Hori da.
Argi naturalaz ari gara gaur, eta eguraldiaren arabera aldatzen argi hortaz, baina etxeko etengailuei sakatuta, pizten dugun argi horretaz, argi artifizialaz, zer esango dugu?
Ba, hori, beste hanka izango litzateke, oso garrantzitsua da baita ere, eta gainera ziurraski gaur egun gaizkien egiten den atala. gure bizitzan, ba hori, presentzia izugarria dakalako, lehen esaten genuen bezala, eta 20. mendetik aurrera, ba, arkitektuentzako oso ba, tresna berri bat bihurtu zen, ezta? Eta argi elektrikoa etorri zenetik, ba, gaur egun ez genuke imaginatuko etxe bizitzarik edo inongo espaziorik argi artifizialik gabe. Eta mundu erraldoi hortan, baina bardura asko daude.
Bai, bueno, alare, esan duzu, bueno, askotan atentzio gutxi jartzen zaiola, mimo gutxi egiten dela. Edo zintokitan pasatzen da hori, baina herrialdearen arabera ere hori aldatuko da, ze badakigu herrialde batzuetan argi gehiago dagoela eta beste batzuetan gutxiago.
Ba, bai, tradizioarekin eta kanpoko kondizioekin zerikusi handia dakan zerbait da, bai. Argi naturala daukaten, osea, argi natural gutxiago daukaten herrialdeetan, adibidez Europako iparraldeko herrialdeetan, argi artifizialari ba izugarrizko garrantzia ematen diete. Eta ziur asko barnealdeetan ba denbora asko pasatzera behartuta daudelako, ba iluminazioaren diseinuari ba atentzio asko jarri diete. Euskadin, adibidez, ba, tamalez, ez dugu horrelako iturarik, eta egia da, ba, argi askoz gehiago daukagula, Finlandiarekin eta konparatuta, baina gaurko egun gris horrelako ba, asko ditugu, eta hala ere, ba, gure kultura ez da gehiegi moldatu ba, gristasun hori kentzeko diseinura.
Naiz da agian, nahi gabe kasu gehiagirik ere ez diogun egiten ikusten ari gara, argiak sekurako garrantzia duela, esate baterako, esaten genuen azta, etxean gustura sentitzeko ezinbestekoa da.
Hori da, hori da. Ba hori, garrantzi handirik ematen ez badio gure, iluminazioari nolakoa den arabera, ba, gure esperientzia ba, asko alda daiteke. Eta hasierako ziklo zirkadiano arraro hoietara bueltatuz, adibide pare bat eta gomendio praktiko bat eman nahiko nituzke.
Osongi.
Puntatuko dugu.
Ba hori, lehen komentatu dugun bezala, argintentsitatea eta kolore temperatura dira bi faktore nagusiak. Eta erritmo hoietan ba, eragina handiena dutenak. Eta adibidez, gaur egun ikerketa ugari daude martxan, iluminazio artifizialaren influentzia ikertzen ari direnak ziklo biologikoetan. Adibidez, Danimarkako pare bat ospitaletan, Aarhus Unibertsitate Ospitalean eta Kopenhageko Unibertsitate Ospitalean, ba, gauean, kolore temperatura tonu epeletara doituz, ba, guardia luzetan zeuden erizainen atxedenaren kalitatea neurtu zuten.
Zein izan zen neurketa horren emaitza?
Ba, gehienek esate zuten azan, lo hartzeko erraztasun handiagoa zekatela argi epelarekin, argi zuri tradizionalarekin baino. Eta bertan baita beste estudio batzuk ari dira egiten, dementzia duten adineko pazienteekin iluminazio mota hau frogatzen, ba momentuz ikusi dute baita ere medikamentuen dependentzia murriztu dezakeela.
Aipatu dugu Euskal Herriko argia eta Finlandiakoa ez dela berdina, badago Euskal Herrian argiztapenari dagokionez nolabaiteko joerarik edo tendentziarik?
Ba, bai, eta hain sakon sartu gabe ere, ze ematen du igual erritmo zirkadianoak eta kontrol edo oso zailak ba, jartzen baldin baditugu denontzako ez dela, baino erregulazio mota konplexuetan sartu gabe, hemendik ba, etxe eta taberna askotan oso zabalduta ikuste deu iluminazio oso hotza,
bai.
Kasu askotan, akatxo orokor bezala. Ziur aski ba hori askotan pentsatu deu ba ze deserosoa da taberna
ze hotza,
bai. Ez dakit ba
artifiziala bezala bai. Batzuetan
eta adibidez beste kasu oso hola praktikoa gauetan etxe bizitza bloke baten fatxada ikusterakoan leio ezberdinak ikusterakoan ikuste dugu batzutan etxe bizitza batzuk oso argi urdin edo hotzarekin eta beste batzuk oso argi laranjarekin, ezta? Hor erres ikusi daiteke ba diferentzia hori.
Zuk ze proposatuko zenuke, zer iruditzen zaizu, ez dakit hor askotan bombilla mota izaten da, ez? Edo potentzia mota, zuri zer iruditzen zaizu?
Ba, bai, eta oso gomendio erresa da, mesedez, osea, nik neregatik izango balik, osea, vamos, eske lagako nituzke merkatutik kanpo, osea,
zeintzuk?
3000 Kelvin, jendea buruan sartu dezan, 3000 Kelvin baino gehiagoko bombilak, mesedez, ez erosi etxerako, inoiz.
Horiek zer dira, oso txuriak direnak?
Hori da, 2007-3000 Kelvineko argia, argi epela deitzen dioguna da. Eta hortik gorakoa, 3500 behar bada pixkat neutroa izango litzateke, eta hortik angora, urdina. Osea, etxe baterako, ez.
Ez. Eta zertarako bai.
Adibidez, ospitaletan, kirofano batean, egia da, argi urdinak, gainera aktibatu egiten gaituela. Orduan, prezisio handia behar duten lanentzako, kirofano batean edo tailer batean eta ba, beharrezkoa da eta ondo dagoen argia da. Baino etxean sofan egoteko, irakurtzen egoteko, ez da batere gomendagarri.
Argi duzu, ez.
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 Vale. Mesedez, ez.
Bueno, Inigo, nik uste gaur zehose ikasi dugula. Ikasi dugu argiaren inguruan. Adibide praktiko gehiago ekarreko dituzu hemendik eta 15 egunera. Esan duzu beste kapitulo batean, bueno, ba, joango gara pixkanaka arkitekturari buruz eta ikasten, eta hori gure egunerokoan nola txertatu dezakegun ikasten. Inigo, kamika, eskerrik asko.
Zuei.
Onda izan.
Agur.